Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек заклікав вірників з Амстердама сприяти братерству і солідарності поміж жихарами города. Президент Швейцарії здійснила візит у Ватикан. Наша рубрика допомагає глибей зрозуміти недільне Євангеліє. 4 мая вас вітає Олександр Панченко. Бог дає сили сужонкам, каб расти разом і заставаться у єдності, нагадав папа керівникам міжнародного католіцького руху «Екіпс Нотр-Дам», яких прийняв сьогодні на аудієнцію у Ватикані. Понтифік зауважив, що у нашу змінливу епоху християнська сім'я переживає справжню культурну буру, підвергаючись погрозам і спокусам з різних боків. Тому праця цього руху важлива для костіла. Супроводжать сужонка у сьогодні – це справжня місія. Справді, бараніть суженство насамреч значить бараніть усю сім'ю, значить бараніть усі односіни, які узнікають дякуючи суженству. Любов поміж сужонками, поміж батьками і дітьми, поміж бабулями, дядулями і внуками – це значить заховувати свідчення про любов махчиму і вічну, у яку тяжко повірити молоді, сказав йон, додаючи, що дітям необхідно отримати від батьків упевненість у тим, що Бог їх створив для любові, і що однойчі вони так само змогуть любити і відчувати себе любимими, як це роблять мати і тата. На думку папи, сьогодні терміново необхідно допомогти молоді зрозуміти, що християнське суженство – це покликання, особливе покликання, з яким Бог звертається до мужчини і жінчини, каб могли наповнюцю реалізуватися, становлячися пленними, становлячися батьками і маті, і несучи ласку їх сакраменту у світ. Святий Отець нагадав, що добре суженство залежить не тільки від сили волі людей, як думають многі. Суженство – це подорожжа у троху, яким присутність Христа поміж сужонками робить махчимим шлях. Це матч, який протягується усе життя, і де перемога здобувається разом, коли сужонки клопотяться про власне односини, аховують їх як каштовний скарб, допомагаючи один одному, кожний день проходить праз уваходну браму, якою є Христос. Франтішек закликав своїх гостей клопотіться про молоді суженські пари. Молодоженам важно пройти передшлюбну катехізацію, яка допоможе їм познати прихожості сакраменту і духовність суженства. У перші роки суженського життя особливо важно відкрити віру внутрі пари, відчути її смак, навчившися молитися разом. Сьогодні многі заключають суженство, не розуміючи, якої дочинення віра має до їх суженського життя. Махчима тому, що ніхто не свідчив їм про гета да суженства. Я закликаю вас допомогти їм пройти катехуменальний шлях, наново відкрити для себе віру, як особистую, так і суженську, каб від самого початку навчитися визволяти місце для Єзуса і разом з ім клопотіться про своє суженство, заклікав папа. Радосно свідчить про віру і конкретну любов до ближнього, розпаленою і підтриманою Евхаристою, заклікав Франтішек вірників з Амстердама, яких прийняв на аудієнції з нагоди 750-годдя города. Витоки столиці Нідерландів тісно зв'язані з вірою і католицьким костьолом, а одним з ключових моментів його історії став Евхаристичний цуд, який відбувся у 1345 році. До сьогоднішнього дня вірники згадують про його безмовної процесії і адорації Найсвятішого Сакраменту, підкреслив папа, приймаючи пілігрима сьогодні у Ватикані. Святий Отець зауважив так само, що Амстердам – це город, у яким шмат людей працює на користь бідних іммігрантів. Амстердам – це город, населений людьми многих національностей, покликаних жити разом, як брати і сестри. Костьоли у приватності з'являються місцями, де збираються люди усіх соціальних і культурних слоїв. Дякую, великі дякую за вашу діяльність, сказав папа. І жадаю усім вам, каб Боже благословення супроводжало вас у вашому житті і праці у гетим чудовним городі, каб ви радосно свідчили про віру і конкретную любов до ближнього, розпаленою і підтриманою Евхаристією, і каб ваша діяльність содійнічала братерству і солідарності поміж жихарами Амстердама, пожадав нідерландським католікам святий отець. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватиканському апостольському палаці президента Швейцарської конфедерації Віолу Амхерт. Затим політик зустрілися з кардиналом П'єтро Параліном, державним секретаром, якого супроводжав арцбіскуп Пол Річард Галлахер, секретар по односинах з державами і міжнародними організаціями. Падчас сардэчных размоў у дзяржаўным сакратарыяце было выказана задавальненне добрымі адносінамі і супрацоўніцтвам, якія існуюць паміж святым пасадам і швейцарскай канфедэрацыі, таксама ў дачыненні да праекта рэканструкцыі казарм швейцарскай гвардыі. Было падкрэслена яе велікадушнае служэнне папу і святому пасаду. Затым бакі засяродзіліся на некаторых праблемах міжнароднага характару, у прыватнасці на канфлікце ва Ўкраіне, Ізраілі і Палесціне, а таксама на неабходных дзеяннях па ўмацаванні міру ў пошуках дыпламатычнага рашэння, якое прывядзе да хутчэйшага спынення ваенных дзеянняў. У другой палове дня учора Францішак здзейсніў візіт у рымскую базіліку Святога Крыжа ў Єрусалиме, дзе сустрэўся са святарамі, якія нясуць служэнне ў цэнтральным сектары рымскай дыяцэзіі. Сустрэча праходзіла за закрытымі дзвярыма, у ёй бралі ўдзел пастыры 38 мясцовых парафій, а таксама некалькі бальнічных капеланаў. Размова працягвалася каля 2 гадзін. Святары маглі задаць пытанні святому айцу, гаворка ішла пра розныя аспекты душпастырскай дзейнасці касцёла, такія як праблемы і патэнцыял парафіі ў гістарычным цэнтры Рыма, дапамога пажылым людзям эмігрантам, падрыхтоўка да юбілею 2025 года і прыняцце пілігрымаў.
Тыдзень у Беларусі.
Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродзенскай катэдры біскупа Александра Кашкевіча павіншавалі з імянінамі. У чацвер тут прайшоў дзень засяроджання для духавенства і законных сясцёр дыяцэзіі. Завершылася сустрэча Еўхарыстыі, якую ўзначаліў біскуп Гродзенскі. Літургія адбылася напярэдадні імянінаў біскупа Александра, і на ёй маліліся ў яго інтэнцыі. Таксама малітвы ўзносілі ў інтэнцыі новых пакліканняў сем'яў дыяцэзіі за дзяцей, якія прыступаюць да першай камуніі, і моладзь, якая рыхтуецца да канфірмацыі. Удзельнікі сустрэчы касцёльных рухаў у Буцлаве прысвяцілі сябе сэрцу Езуса. У сераду па ініцыятыве і з удзелам генеральнага вікарыя Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскупа Юрыя Касабуцкага на сустрэчу ў нацыянальным санктуарыі сабраліся прадстаўнікі 23 рэлігійных рухаў і супольнасцяў. Сустрэча была прысвечана тэме пастырскага года і ролі касцёльных рухаў у евангелізацыі Беларусі. «Усе мы пакліканы несці веру іншаму чалавеку, быць сведкамі Евангелія», падкрэсліў іерарх у гамілії. Рэкалекцыі для юнакоў і канцэрт гурта АБ прайшлі ў Гродзенскай семінарыі. З пятніцы па нядзелю празважаць пра пакліканні і бліжэй пазнаёміцца з семінарыстамі і іх стылем жыцця прыехалі юнакі з розных месцаў Беларусі. У той жа час у семінарыі прайшлі адарацыя і канцэрт музычнага гурта. У капліцы навучальнай установы сабраліся не толькі семінарысты, але і моладзь родная і ваколіц. Падрыхтавалі студэнты разважанні на тэму пакліканні, якія суправаджаліся песнямі. Таксама былі хвіліны цішыні для асабістай размовы з Богам. Супольнай малітвай у Нарычы байкеры адкрылі мотасезон. У мінулую суботу мотацыклісты, сярод якіх таксама былі святары, сабраліся на святую імшу ў касцёле святого апостола Андрэя. Затым адбылося благаслаўленне транспартных сродкаў. Пасля малітвы байкеры выехалі па прыгожых мясцінах і святых месцах наваколля, наведалі касцёл святого Юрыя ў Варнянах і капліцу святой Філамены ў Вароне, дзе адбылася экскурсія. На адпусці ў лясной капліцы ў Пераломе сабраліся дзясяткі пілігрымаў. У мінулую нядзелю драўлянай капліцы імя Панны Марыі Святога Юрыя ў Гродзенскім раёне прайшла ўрачыстая адпустовая святая імша. Еўхарыстыя тут адбываецца ўсяго 2-3 разы на год. Асабліва вышаноўваюць гэтае месца манахі-капуцыны. Менавіта сюды ў 1938 годзе прыбылі першыя беларусі браты гэтага ордэна. Сёлета фэст у Пераломе разам з капуцынамі святкавалі мясцовыя вернікі і пілігрымы, свецкія францішкані, францішканская моладзь, маладзечна, Мінска, Гродна, Ліды і суседніх населеных пунктаў. Падрыхтаваны паводле Грудненсіс Бівай, Кесулік Бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News.
Тыдзень у Беларусі. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы! Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на шостую велікодную нядзелю, Паводле святого Яна, 15 раздзел ад 9 да 17 верша. Давайте разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім вучням: «Як мяне палюбіў Айцец, так і я палюбіў вас. Заставайцеся ў маёй любові. Калі будзеце захоўваць мае запаведзі, застанецеся ў любові маёй, як і я захаваў запаведзі Айца майго і застаўся ў ягонай любові. Гэта я сказаў вам, каб мая радасць была ў вас і каб радасць ваша была поўнай. Вось запаведзь мая, каб вы любілі адзін аднаго, як я палюбіў вас. Ніхто не мае большай любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сябру сваіх. Вы сябры мае, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слухамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чуў ад айца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, каб айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго». З дзяцінства мы вывучаем значэнні розных слоў. Адны з іх лёгкія для засваення і тлумачэння, іншыя даюцца цяжэй. Так ёсць, між іншым, і са словам «любоў», якое адыгрывае ў нашым жыцці асаблівую ролю. Італьянскі кардынал Мартіні ў адной са сваіх кніг звяртаецца да дзяўчынкі па імені Сара: «Для цябе не праблема сказаць «я люблю цябе». Ты працягваеш рукі, каб паказаць, якая вялікая твая любоў. Але дастаткова, каб ты дасягнула 15 гадоў, і гэтага жэсту мы ўжо не ўбачым, на вялікі жаль. Пэўныя рысы любові, такія як спантаннасць, свабода ад страху, характэрныя для дзяцінства, на жаль, з гадамі мы страчваем іх, і тады трэба здабываць іх нанова. Многія лічаць, што любоў – гэта перш за ўсё сфера пачуццяў. Тым часам сутнасць любові заключаецца ў тым, каб чыніць дабро іншаму чалавеку, а яго можа чыніць кожны. Так, напрыклад, многія людзі, якія дэкларуюць сябе як няверуючыя, працуюць у дабрачынных арганізацыях, часам у вельмі вялікіх маштабах. А ў сённяшнім Евангелі Езус кажа: «Вось запаведзь мая, каб вы любілі адзін аднаго». Такім чынам ён паказвае, што вера ў адзінага сапраўднага Бога дзейнічае праз выразнае сведчанне любові да блішняга. Езус паказвае гэтую любоў праз нейкі час, калі ідзе на муку і смерць на крыжы. Сапраўдная любоў – гэта незвычайная чалавечая зычлівасць і філантропія. Яна вядзе да страты жыцця, яна робіць дабро нават непрыяцелям. Езус абмывае ногі і Юдзе таксама. Езус памірае на крыжы за грэшнікаў, за непрыяцеляў Бога. І толькі такая любоў несмяротная. Як казаў Жан Ванье, сусветна вядомы заснавальнік супольнасцяў «Каўчэг» для людзей з размовымі адхіленнямі, любоў асноўваецца не на тым, каб рабіць штосьці незвычайнае, а на тым, каб звычайныя справы рабіць з любоўю. І цяпер важна паглядзець на свет, у якім я жыву, колькі ў ім любові, наколькі я магу натхніць іншых любіць і наколькі я сам магу дзяліцца любоўю, якая наша любоў да бліжняга, да тых, каго мы сустракаем штодзень. Узгадаем пажылых і хворых бацькоў, якім сёння патрэбна наша асаблівая апека, нашых супрацоўнікаў, якія часам ускладняюць наше жыццё, таксама тых, хто ў многіх справах выказвае адваротнае ад нашага меркавання. Ці мы насамрэч іх любім? Кожны з нас мае пра што і пра каго думаць, а зазірнуўшы ў мінулае, мы прыйдзем да высновы, што ў многіх выпадках не вытрымалі экзамену любові. Чалавек без любові як пустая зямля, якая не можа даць ніякіх пладоў. І сёння мы просім Бога дапамагчы нам, заўважаць канкрэтныя патрэбы бліжніх і ўчыніць, каб мы праз любоў да іх адкрывалі нашыя сэрцы і розумы на тую любоў, якую ён нам прапануе. Толькі яна можа заспакоіць наша прагненне спакою і шчасця. Шостая велікодная нядзеля вельмі прыгожа ўпісваецца ў каляндарны перыяд. Не толькі таму, што май гэта найпрыгажэйшы час у прыродзе. Уся прырода абуджаецца да жыцця. Вясна вызваляе ў нас радасць жыцця. Мы становімся больш адкрытыя на дабро і з большай дабрынёй глядзім адно на аднаго. Радасць жыцця і любоў да іншага чалавека. Гэта пазітыўны досвед. Узлюблены апостол Хрыста, той, каму Езус з крыжа казаў апекавацца Марыі, Ян, у сваім пасланні, а таксама ў Евангелі, паказвае нам сутнасць любові. Любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Першае пасланне святого Яна, 4 раздзел. Відавочна таксама тое, што не мы палюбілі Бога, а Ён сам палюбіў нас і паслаў сына свайго як умілосціўленне за грахі нашы. Чытаем мы далей. Мы павінны крочыць шляхам, які паказвае нам Бог, а словы святого Яна павінны разумець не толькі як ключ да ўваходу ў вечнае жыццё, але таксама як ключ да часовага жыцця, жыцця ў згодзе і гармоніі. Езус кажа, як мяне палюбіў Айцец, так і я палюбіў вас. З гэтай бязмежнай любові Езус аддае за нас сваё жыццё, дае нам вечнае жыццё, жадае нам радасці, называе нас сваімі сябрамі. Гэта Ён нас выбраў, кожнага з нас, але многія не прымаюць гэты выбар. Чалавек, які прыме яго, выбірае Езуса. А выбраць Езуса азначае распачаць ім сяброўства, слухаць тое, што Ён кажа, выконваць яго запаведзі, бо толькі такім чынам можна аказаць яму сваю любоў. Ён сам нам тлумачыць, як мы павінны дзейнічаць, якім мы з'яўляемся. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў сябрамі вас, бо ўсё, што чу ад айца майго, я сказаў вам. Узгадваем мы сённяшні Евангелі. Гэтыя вельмі важныя словы западаюць нам у сэрца, бо, даючы нам любоў, Хрыстус адначасова вызваляе нас. І навошта нам гэта? Што мы з гэтага будзем мець? Патлумачыць гэта могуць толькі словы Езуса. Я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў. Каб Айцец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё, гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Як гэта проста і відавочна, як зразумела і адназначна. Мы не можам забыць, што любоў, якой вучыць нас Езус, адмяняе розніцы, пераадольвае адлегласці, выключае эгаізм, нязгоду, нездаровае суперніцтва. Толькі Бог з'яўляецца крыніцай праўдзівай любові, сапраўднай веры і сапраўднага жыцця.
Разважанні да нядзельнага Евангелля. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Езусу Хрысту! Лаўдэтур Езус Хрыстус!